Bilboko Bilbo Rock aretoarekin bat egin behar dugu segidan. Ez dugu rock soinurik jasoko bertatik, baina datu interesgarri askoak bai. Hirugarren sektore sozialari buruz. Oraintxe aurkeztu dute 2019ko barometroa Euskadiko hirugarren sektore sozialeko erakundeen datu nagusiak izeneko lana Bilbo Rock aretoan. Eta bertara joana da, Bilbo Rockera joana da, gai honi buruzko informazio gehiago jasotzera, Amaia Artetxe lankidea, bai, egunon, kote guzu.
Egunon, Manu, ba, azken bost urteetan nabarmen hasi den sektore bati buruz ari gara, Euskadin asko hasi da sektore hau, hirugarren sektore soziala deitzen zaion hau. Ia 4.000 elkartek osatzen dute, 28.000 eta 500 pertsonak lan egiten duen alorra da, eta 140.000 voluntario baino gehiago ari dira hirugarren sektore sozialean lanean. Datu ekonomikoei dagokienez, 2018ko datuak dituzte bilduta, eta 1.786.000.000 € kudeatu zituzten hirugarren sektoreko elkarteek. Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordinaren 2,3%-ren baliokidea dau. Aurkezpena esan duzun moduan, Manu, oraintxe bukatu da hemen Bilbo Rocken, eta gurekin ditugu azalpen gehiago emateko asmoz. Zurine Romeo, Bizkaiko hirugarren sektorearen behatokiko koordinatzailea da. Egunon, Zurine?
Egunon, bai.
Eta gurekin da baita ere Lucia Merino, behatokiko ikerketaren arduraduna. Egunon, Lucia?
Kaixo, egunon.
Esan dugu aurkezpena egin berri duzuela, prentzaurrekoa eman berri duzue, eta datu esanguratsuak aipatu ditugunez gain beste batzuk ere bai, baina lehendabizi kokatze aldera hirugarren sektore sozialari buruz hitz egiten dugunean, egia da antolatutako solidaritatearen adierazpenari buruz ari garela berbetan, baina ze motatako elkartek osatzen dute Euskadin hirugarren sektore sozial hau?
Bueno, hirugarren sektore soziala herritarren ekimenetik sortzen den elkarteek osatzen dute, irabazi asmorik gabeko erakundeak dira eta batez ere zaurgarritasun egoeran dauden pertsonei laguntza eskaini nahi dieten elkarteak dira. Orduan zentzu honetan perfil ezberdinetako pertsonei eskaintzen diete arreta, bai pertsona atzerritarrak, bai ezgaitasunen bat daukaten pertsonak, pertsona nagusiak, osasun mentala daukatenak, bueno, perfil oso zabala eta ezberdina da.
Ia 4.000 elkarte zenbatu dituzue, datu potoloa da.
Bai, ikusi dugu azkeneko, bueno, duela 4 urte egin gendun liburu zuria, eta liburu zurian hirugarren sektore sozialaren liburu zuri horretan ere eskaintzen genituen hainbat datu sektoreari dagokionez, eta datu hoiekin alderatuz ikusi dugu erakunde elkarte kopurua igo egin dela, eta naiz eta elkarte batzuk ere desagertu egin diren, gehiago dira sortzen edo berriak diren elkarteak, eta bai, pasatu gara, bai, 3.500 bat elkarte izatetik, 4.000 elkarte izatera. Beraz, notizi polita.
Bai, Zurine, gaiak baditu bi aurpegi bezala alde batetik, kezkagarria da jende asko dagoelako zera laguntza beharrean, gure laguntza behar duena, baina aldi berean jende asko dago laguntzeko prest dagoena ere, bere babesa eskaintzeko prest dagoena, ez da?
Bai, nik uste dut honek adierazten duela eraldaketa sozialaren alde dauden pertsonak badauzkagula hemen hiru Euskadi mailan, eta bai, egia da, beharrak badaude eta beraz behar horiei erantzuna eman behar zaie, eta horretarako daude elkarteak. Orduan zentzu honetan zuk esaten zenduena bi elementuak kombinatzen dira.
Eta gero, bestalde, Lucia, zu behatokiko ikerketaren arduraduna izanik, badago datu bat, atentzio ematen duena eta beste aldagai bat, ez da, gehitzen duena, gai honetara, eta da, hirugarren sektore sozial honek ekonomikoki duen impactua baita ere. Ez dakit, zuk ze beste datu azpimarratuko zenuke egindako ikerketa honetatik?
Azpimagarria da, esan duzuen bezala, entitateen kopurua igo dela, ia 4.000 entitate dauzkagu. Hoietatik, gehiengo batet, 10 erakundetik 9 elkarteak dira, baina badaude be fundazioak eta bestelako elkarteak ere. Oso azpimagarria da, 10 erakundetik ia 3 onura publikoaren aitorpena daukatela, eta ere erakundeen ia erdiak pertsona edo familia hartzailek zuzenean eratutakoak dira. Hau da, kolektiboak beraiek erakundeak sortzen dituzte beraien beharrei erantzun bat emateko, eta Bueno, ohikoena da organización de base esaten duguna be mailako entitateak esatea, baina be entitate hauek saretan multzokatzen dira lanean elkarranean ere gauzak egiteko, erreflexioak partekatzeko eta dauzkaten erronkei aurre egiteko.
Herri mailako elkarteak dira nolabait, ezta azkenean beharra dutenek martxan jarritako elkarteak daude tartean, adibide konkretu batzuk jarri ditzazkegu, ze elkarte mota beharra dutenei laguntzeko elkarteak dira, baina zeintzu daude gure artean azpimarratzeko modukoak?
Ba, begira, eremuak aztertzen ditugunean, 10 erakundetatik 6 adierazten dute zeharkako gizarte esparruan garatzen dutela jarduera neurri batean. Hau esan nahi du, ba, emakumeekin, atzerrikoekin, LGTBIQ+ kolektiboekin zuzenean lan egiten dutela eta oso konektatuta daude, ba, komunitatearekin eta bai, udaleko edo txikiagoko den esparruetan, ez da oso konektatuta kokatuta dauden lekuetan. B, entitateen erdiak gizarte zerbitzuen esparruan lan egiten dute ere 10 erakundetatik 4 hezkuntzaren eta aisialdiaren inguruan ari dira lanean eta 3 erakundetatik batek osasunaren arloan garatzen du behintzat bere lanaren esparru batzuk. Hauelakoak dira Euskadiko 3. sektore soziala osatzen duten erakundeak esparru desberdinan egiten dutelan, baina beti konektatuta kolektiboekin eta pertsonekin beraientzat bideratuta baiz daukate beraien jarduera.
Badago ikerketan atentzio ematen duen beste ezaugarri bat eta esaten duzue elkarte hauek erakutsi dutela une oro testu inguru berrietara egokitzeko daukaten gaitasuna. Zer esan nahi du horrek zehazki, Luzia?
Bai, nik uste dut honek adierazten duela elkarteak bizirik daudela eta arreta jartzen diotela inguruan gertatzen denari. Neurri batean nik uste dut antena lana egiten dutela. Orduan ikusten dute zeintzuk diren beharrak eta saiatzen dira horri erantzuna ematen. Egia da, gero elkarteek beraien egunerokotasunean eta realitatean bere zailtasunak badauzkatela honi aurre egiteko, baina gutxienez beraiek dira lehen bidea inguruan gertatzen denari iso egiteko, eta baita neurri batean ere, gero administrazioari isladatzeko gertatzen ari dena, edo gizarteak dauzkan beharrak.
Bai, kontatu duzuenagatik, ez da, elkarte hauek herri mailan sortzen dira, herritarrek martxan jartzen dituzte, baina gero transversalak dira, ez da, eta erakundeen babesa lortzen dute, horrela bizi dira, hori da, ezinbesteko baldintza elkarte hauek aurrera egiteko, erakundeen babesa, nola finantziatzen dira, adibidez?
Ba, bueno, finantziazio neurri ezberdina daukate, batzuk publikoak dira, bai, baina be, pribatuak dauzkate, diru sarreren erdiak baino pizkat gehiago finantziazio publiko iturrietatik dator, bai, eta hoien artean ba erakundeen diru sarreren guztizkoaren 128%a diru laguntza publikoetatik dator. Nabarmena da erakunde publikoak asko laguntzen dutela erakunde hauek finantzatzera, baina be finantziazio pribatuan bazkideen edo afiliatuen kuotak asko nabarmentzen dira erakundeen diru sarreren guztizkoaren 117,9 baitira.
Zurine, 3. Sektorearen Bizkaiko behatokia laster Euskadiko behatoki bihurtuko da eta izen aldatuko diozue, ez da?
Gaur goizean hemen Bilbolroken izan dugun aurkezpenean barometroa aurkeztu dugu eta gainera sailburuak aurkeztu du edo komentatu du baita ere laister martxan egongo dela Euskadiko 3. sektore sozialaren behatokia eta bai Bizkaiko orain arte Bizkaiko behatokia izan gara eta orain tokatzen da begirada zabaltzea eta begirada jartzea hiru herrialdeetan aukera edo proiektu polita da aukera izan dugulako komentatzen nuen bezala, ba, begira da hori zabaltzeko, eta baita ezagutzeko zehaztasun gehiagorekin lurralde bakoitzaren berezitasunak.
Aurrera begira dituzuen erronkak zeintzuk dira, edo bestela galdetuta, hirugarren sektore sozial honek, kolektibo moduan, talde moduan, dituen erronkak zeintzuk dira, zen orabidetan doa, hirugarren sektore sozial hau?
Bueno, behatoki bezala dauzkagun erronkei dagokionez, hor mantenduko dugu orain arte jarraitu dugun dinamika. Orain arte ikerketarekin, informazio eta dokumentazioarekin eta promozioarekin lotutako lana egin dugu eta horretan jarraituko dugu, baina kasu honetan zabalduko dugu ez bakarrik Bizkaia mailara, baizik eta baita Gipuzkoa eta Araba mailan ere. Eta hori behatokiari dagokionez. Eta gero sektorearen erronkei dagokionez, badira hainbat elementu sektoreak gaur egun dauzkanak eta balioan jarri behar dienak, baina hortaz aparte ere uste dugu garrantzitsua dela sektoreak bere identitatea mantentzea. Azken finean, naiz eta laguntza publikoak dauzkaten eta abar, independentzia maila batekin funtzionatzen dute eta hori mantendu beharra dago. Gero bestetik, elkarteek daukaten gertutasuna, jentearekiko gertutasuna ere beraien esentzia bata eta mantendu beharreko beste elementu bat. Eta bestetik, uste dut azpimarragarria dela datuek adierazten digutela elkarteak gero eta gehiago saretu egiten diela beste batzuekin. Honek aukera ematen duelako gure artean berdinak direnekin informazioa trukatzeko, ezagutzeko besteek nola egiten duten, baina baita ere inzidentzia politiko maila bat izateko. Eta hori agian orain arte sektoreak ez du horren presente izan, eta gero eta gehiago elkartzen ari dira elkarteak horretarako, beraz hori ere erronka bata etorkizunari begira.
Bueno, zera, tarte honek balio izan digu hirugarren sektore sozialak egiten duen lana zein den jakiteko, eta hori guztia behatzeaz arduratzen da izena hori daukan behatokia. Esan dugu behatokiaren lana eta jarduna ezagutu dugula, eta gogoratuko dugu behatokiaren atzean daudela Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa, EDE Fundazioa, eta Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken Saila. Eta erakunde guzti hauetako ordezkariak izan dira aurkezpenean gaur goizean Bilborroken, tartean sailburua ere bai. Eskertzen dizuegu aurkezpena bukatu orduko gurekin hitz egiteko tarte hartu izana, Zurine Romeo behatokiko koordinatzaile, eskerrik asko Zurine.
Eskerrik asko zuoi bai.
Eta eskerrik asko Lucia Merino, behatokiko barometroaren arduradunari ere, eskerrik asko Lucia.
Eskerrik asko zuei.